Zināmais, nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā, ar jums kopā turpmākās stundas laikā Sandra Kropa. Turpinot raidījumu ciklu par Ziemeļvalstīm, aicinu šodien kopā ar mums izceļot ūdeņu zemi Somiju. Tā ir valsts, kura var lepoties ne tikai ar jūru, bet arī dzen neskaitāmiem lieliem un maziem ezeriem, kurus vasarās apdzīvo teju ikviena somu ģimene. Somija ir valsts, kur rūpes par ūdens kvalitāti un ūdens tilpju nākotni ir dziļi iesakņojušās sabiedrībā. Somiem ir ne tikai simtiem tūkstošu ezeru, bet arī viens no tīrākajiem dzeramajiem ūdeņiem pasaulē. Par ūdeņiem to pētniecību un nākotni Somijā šodien sīkāk stāstīsim raidījuma gaitā, bet pirms tam aicinu ieklausīties, kā Somi pirms 4 gadu desmitiem cēla trauksmi un mudināja Baltijas jūras reģionu valstis izveidot vienotu mehānismu jūras aizsardzībai.
So it was 1974 and it was a bit of an environmental buzz ongoing.
1974. gadā valdīja tāds kā vides bums. Tajā pašā laikā tika izveidot apvienoto nāciju organizācijas vides programma. Un tik tiešām Baltijas jūra bija viens no pirmajiem jūras reģioniem, kam tika organizēta konvencija, ka visas Baltijas jūras valstis piekrita, ka tas ir svarīgi nosargāt jūru un darīt to visiem kopā. Helkuma gadījumā tas bija augstā kara laikā, tas pat bija otrpus dzelzs priekškaram, kad konvencija tika parakstīta. Tas ir tāds kā Helkuma dibināšanas dokuments. Pasaule mainījās pēc PSRS sabrukuma, reģionā tika dibinātas jaunas valstis, un tas bija galvenais iemesls, kāpēc vajadzēja jaunus parakstus konvencijā. Nedaudz tika mainīts arī konvencijas saturs, jo vides zinātne bija attīstījusies un bija jauni, vairāk attīstīti vides aizsardzības koncepti, tāpēc iekļāvām arī tos.
Kā šī konvencija ir strādājusi līdz šim? Vai varam teikt, jā, tie nav tikai vārdi, tie ir arī darbi, tie strādā. Mēs izstrādājam savu politiku un pie tās arī turamies. Ko šobrīd dara Helkom?
What Helkom is doing?
Exactly. The convention is, I think, it is technical. I mean, that's the legal basis.
Es domāju, ka konvencija ir juridiskā bāze, tā ir tehnika. Es esmu dzirdējusi, ka konvencija ir saistoša. Ja kāda valsts nonāktu tiesas priekšā pārkāpjot konvenciju, tu apsūdzētu likuma, kurai šīs valsts valdība ir piekritusi pārkāpšanā. Tas ir daudz spēcīgāks par daudziem Eiropas Savienības likumiem. Bet diez vai kāds aiziet tik tālu, ka iesūdzētu kādu no dalību valstīm. Tāpēc mums ir citi līdzekļi. Rekomendācijas valstīm arī tās ir jāparaksta. Un Eiropas Savienība ir 10. dalību valsts. Ir 9 Baltijas jūras valsts un Eiropas Savienība. Tad ir Baltijas jūras rīcības plāns, kas iekļauj konkrētus mērķus. Tie ir mūsu labākie instrumenti.
The best toolbox we would have. We know that there are lot of...
Vides aizsardzība darbojas dažādās jomās, īpaši Baltijas jūrā. Kas jūsprāt ir galvenās jomas, kurās darbojas Helkom?
Tas ir liels jautājums. Ko es uzsvērtu, ir schēma, kurā balstoties uz datiem, kuri mums jau ir vismaz 2 dekādes, tiek veikti aprēķini, cik daudz pārsvarā fosfors un slāpeklis nonāk jūrā. Mēs redzam, ka no Vācijas nāk tik, no Latvijas tik, un tad mēs aprēķinām, par kādu daudzumu katrai valstī tas ir jāsamazina. Tas ir ļoti konkrēti. Katrai valstī ir savs mērķis ar domu, ka 2021. gadā Baltijas jūrē būtu labs vides stāvoklis. Bet ir labi, ka var panākt, ka valstis politiski piekrīt šādiem mērķiem. Ir labi, ka var aprēķināt, ka var pārbaudīt. Varam skatīties, kas strādā labāk, piemēram, kuģniecībā. Šī nav ideāla pasaule un visu nevar pateikt priekšā, bet var dot norādes, kā rīkoties, lai samazinātu piesārņojumu. Kuģniecība bija viena no pirmajām nozerēm, tomēr šie procesi ir ļoti ilgstoši, jo tā ir starptautiska tirdzniecība. Tur ir jāturas pie starptautiskās jūras organizācijas noteikumiem, un šajā organizācijā piedalās 168 valstis. Un cik daudz viņi klausās vienā ļoti trauslā, bet nelielā jūras reģionā. Tad ir jānodarbojas ar lobiju tur, lai būtu kaut kādi ierobežojumi industrijai. Un nolikā pieņemt arī slāpekļa oksīdu kontrolas zona, jeb neka, vēl viena karta ir iedot. Valstīm. Tāpat arī katru gadu īpaši aprīkotiem veseļiem ir jātrenējas, lai spētu reaģēt uz naftas noplūdi jūrā, un to var darīt arī starptautiski. Tāpat ir arī sugu aizsardzība un jūras aizsargājumās teritorijas. Mērķis ir panākt, ka 10% no Baltijas jūras teritorijas ir aizsargātas.
What would be the success of Latin? Kas ir Helkom veiksmes stāsts?
World has changed quite a bit. I think quite a few people have
remember like the more clearer waters of the 50s.
Pasaule ir diezgan mainījusies. Domāju, ka daudzi cilvēki atceras dzidrākus ūdeņus 50. gados, bet 60. cilvēks jau varēja redzēt, ka ūdens vairs nav tik skaidrs, un 70. dzima Helkom un tad teica, ūdens piesārņojums ir ļoti nopietns, situācija ir ļoti slikta. Kopš tā laika mēs mērām fosforu un slāpekļa līmeni jūrā, un tie abi ir kritušies, īpaši fosforu līmenis. Protams, ir arī jauni izaicinājumi, tomēr ir redzami milzīgi uzlabojumi. Ir mazāks bīstamo vielu daudzums, smago metālu, slikto ķīmisko vielu. Arī no lauksaimniecības nākušās ķīmijas agrāk bija daudz smagākas, bet tagad daudz valsts ir pūlējušās to mainīt.
Kā jūs redzat Helkom nākotni? Kas mainīsies vai pieeja vides aizsardzībai?
But I hear that the environment takes decades to really show what's going on.
Es esmu dzirdējusi, ka ir nepieciešami vairāki gadu desmitu, lai parādītu, kas patiesībā notiek. Bet cilvēks domā par to, kas notiks šajā vasarā vai šajā 4 gadu politiskajā termiņā. Un tas, ka šovasar bija dzidrs ūdens, nenozīmē, ka tā būs arī nākamgad. Tas ir daudz sarežģītāk. Dabai ir cikls un pat bez piesārņojuma var būt labāki un sliktāki gadi atkarībā no lietus daudzuma no sāls, kas ieplūst no Atlantijas okeāna. Šķiet, ka Baltijas jūras aizsardzība kļūst sarežģītāk, jo mums ar vienu ir jācīnās ar daudzām lietām, ar kurām cīnāmies jau kopš 70. Gadiem. Tas ir mazliet garlaicīgi, tāpēc, ja dzirdam troksni dzelmē, tas ir kaut kas jauns. Jūras atkritumi, kas ir jauna problēma pie mums, ir sena problēma okeānos Karību jūrā. Tas ir kaut kas jauns, bet tomēr galvenās problēmas ir tās pašas vecās.
Somus un latviešus vieno ne tikai kultūras personības un valodas īpatnības, par kurām stāstījām iepriekšējā raidījumā, mūs vieno arī mīlestība pret jūru un ezeriem. Tāpēc kāds gan pārsteigums, ka viesojoties Somijā sastopam latviešus, kuri savu dzīvi velta ūdens pētniecībai. Inese Hutunena jau 15 gadus dzīvo Somijā un strādā Somijas vides institūtā. Viņa ir hidroloģe un ikdienā nodarbojas ar hidroloģisko un ūdens kvalitātes modelēšanu. Kas ir šī modelēšana un kāda ir ūdens kvalitāte Somijā, to vaicājām Inese.
Ir reģioni, kur ūdens kvalitāte ir labāka, piemēram, Labzemē, kur ir mazāk lauksaimniecībā izmantojamo zemju, un tātad arī šī difūzā piesārņojuma, tur ūdens kvalitāte ir labāka. Dienvidu rajonos, kur ir vairāk lauksaimniecībā izmantojamās zemes un māla augsnes, no kurām izskalojās biogēni elementi, tur tātad ir piesārņotāk tie ūdeņi. Un tur attiecīgi nepieciešams arī vairāk strādāt, lai uzlabotu ūdeņu kvalitāti ezeros.
Tā būtu kā vien tā eutrofikācijas problēma.
Jā,
ļoti izteikta.
Tā ir vairāk dienvidu saticis basēnos, seklos, ezeros.
Vai var just, ka ar laiku jau kaut kas mainās un varbūt tās barības vielas tur mazāk nonāk? Vai ir kaut kādi pasākumi, kas tiek veikti un var teikt, ir bijusi jēga kaut ko skaidrot, ieviest, monitorēt, novērst?
Somijā biogēno vielu piesārņojums nonāk no vairākiem avotiem. Punktveida piesārņojumi viņi ir spējuši ļoti daudz samazināt.
Tas būs kā konkrēti katra vieta tur izlaiž kaut kas tāds notekūdeņus, ja? Vai?
Tās ir notekūdeņa attīrīšanas ietaiss. Sakarā ar to, kad notekūdeņa attīrīšanas ietaisēs šīs tehnoloģijas ir uzlabojušās, tur ir ļoti samazinājies biogēno vielu izplūdes daudzums. Tātad viņi ir ļoti uzlabojuši šo sfēru, un tas ir zināmā mērā viegli izdarīt. Tas tikai prasa investīcijas, jo tehnoloģijas ir attīstījušās, un viņas ir šeit ieviestas. Vismaz uz pusi ir samazinājies šitas punktveida piesārņojums, tātad tas ir no šīm ūdens attīrīšanas ietaisēm, no fabrikām, kā tas ir, industrijas. Tātad to viņi ir izdarījuši, bet ļoti grūti ir samazināt šo difūzo piesārņojumu, kas nāk no pārsvarā no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm. Šeit Somijā visvairāk arī cīnās, ja mēģina to samazināt, bet tas ir ļoti grūti. Kāpēc? Tāpēc, ka ļoti daudz faktori, kas ietekmē šos procesus. Tātad, kā jūs zinat, klimats mainās, palielinās nokrišņi, palielinās notece, paliek siltākas ziemas, un šie procesi palielina biogēno vielu iznesi. Kaut arī, mēs mēģinām kaut ko darīt un samazināt šis biogēno vielu iznes, bet klimata izmaiņas viņas palielina. Tātad šeit strādā pretēji divi spēki. Klimats mainās, un tas palielina tās izneses, bet, var sakot, cilvēku mēģina kaut ko izdarīt, nu, piemēram, ierīko slapienes vai visādas citādas veidus pielieto, kā samazināt šo biogēno vielu iznesi. Bet tas ir ļoti grūts uzdevums, un principā nekāds liels rezultāts vēl nav redzams tieši difūzā piesārņojuma samazināšanā.
Bet es saprotu, tad Somijā, nu, cilvēki arī skatās līdzi, ko iespējams darīt. Es zinu, ka Latvijā vismaz tiek runāts, nu, pētnieku vidū par to, ka kaut vai tāda lieta kā neuzart lauku līdz pašai malai, kur, piemēram, pēc tam ir tā notece, ja jau ievērojami varētu samazināt kaut kādā veidā to, cik tas piesārņojums nonāk ūdeņos, vai, piemēram, tur niedrāja kaut kādu ierīkot, kas varbūt jau kaut ko spēja attīrīt. Tas ir apmēram par to pašu, ja tad šeit cilvēki mēģina jāvar dažādām tādām dabiskām tā kā metodēm, gudriem risinājumiem samazināt to ietekmi.
Valsts subsidē lauksaimniekus ierīkot šādas mitrājus vai šādas buferzonas, ja viņas tā pareizi latviski sauc, lai samazinātu šis biogēno vielu iznesu. Tātad valsts atbalsta, lai zemnieks ierīkot šādas pasākumus veiktu. Bet pēc mūsu teiksim tā, pētījuma rezultātiem. Pats svarīgākā metoda, kā samazināt biogēno vielu iznesi, ir lietot minerālu mēslus tieši tik daudz, cik tas augs uzņem, cik tas graudaugs vai ko no fermers tur audzē. Ir smalki jāizrēķina, cik minerālu mēsli ir jālieto, lai nelietot pa daudz, lai nepaliek pāri. Un tas ir pats galvenais, un šinī jautājumā zemnieki, protams, būtu jāizglīto, ja droši vien, ka viņi to zina, bet ir dažādas metodas, kā palīdzēt zemniekam precīzāk izrēķināt šos lietas un arī kurā laikā tieši to minerālu mēslu iestrādāt un kādā veidā iestrādāt, cik dziļi augsnē un tā tālāk. Tā kā šis darbs ir vissvarīgākais, lai samazinātu pašā saknē, kā saka, to piesārņojumu, samazināt, nelietot pa daudz minerālu mēslus un arī kūts mēslus pareizi iestrādāt un tā tālāk. Šis ir pats svarīgākais, kā samazināt biogēno vielu iznesi.
Vai daudz tiek domāts arī par to, ko darīt jau ar ļoti, ļoti barības ielām pārbagātiem ūdeņiem, nu, proti kā ar tiem ezeriem vai upēm, kā attīrīt vai veidot kaut kādas jaunas tehnoloģijas vai kādas dažādas citas pieejas un ko jau darīt ar piesārņotajiem ūdeņiem?
Pats galvenais jau ir mēģināt samazināt pieteci no satecas baseiniem. Nu, ir dažādas metodas, piemēram, ierīkot aerācijas ezeros, tātad paaugstināt skābekļu daudzumu ezerā. Tas ir šeit tādos nelielos ezeros Helsingtūmā reizēm lietot metodu, bet tā ir ļoti dārga. Bet viss pats galvenais ir samazināt to pieteci no satecas baseina. Kāpēc tas ir svarīgi? Tas arī ļoti svarīgi ir ilglaicīgā periodā, jo tas piesārņojums, kas pietek no baseina, piemēram, fosfors, viņš izgulsnējas ezera dibenā, un no viņa pēc tam izdalās tā saucamais iekšējais piesārņojums. Ļoti kaitējošs ezeriem, kas jau ir eutrofiski. Iekšējo tā saucamo piesārņojumu ir ļoti grūti samazināt. Viņš samazināsies ļoti ilgā periodā. To zinātnieki pēta, cik ilgā, nu 50 gadu laikā varbūt ir iespējams šo ezeru atveseļot. Tikai, ja samazina to pieteci no satecas baseina. Bet reāli ar to piesārņoto ezeru neko daudz nevar izdarīt.
Un tas ir jārēķina 50 gadus, neko nevar izdarīt.
Tur ir tā lieta.
Par klimatu pārmaiņām jūs iepriekš minējāt, vai jūs savā modelēšanas darbā, piemēram, redzat, kā tas ir 10 gadu laikā mainījies. Jo, protams, tas prasa laiku, tas nenotiek gadu laikā, kad tur redzat pārmaiņas, bet tieši varbūt modelēšanā.
Tā modeļu nozīme ir spēt nomodelēt kaut kādas scenārijas, to, ko nevar savādāk atbildēt uz tiem jautājumiem. Kā, piemēram, klimata izmaiņas ietekmēs ezera ekosistēmu vai notiec vai vienalga ko, piemēram, pēc 100 gadiem, kāds būs izmaiņas. Tātad tas ir tas galvenais modeļu uzdevums, spēt nomodelēt kaut ko tādu, ko nevar savādāk atbildēt. Klimata izmaiņa ietekme uz šīm biogēno vielu iznesēm ir tāda, ka nu, pēc mūsu rezultātiem, protams, nokrišņi palielināsies, notec palielināsies, un tas nozīmē, ka palielināsies arī biogēno vielu izneses. Nu, tāpēc, ka lielāk notec, un viņi vairāk izskalos slāpeklu un fosforu no augsnēm. Bet tur ir vēl ļoti daudz papildus faktoru. Tieši tas, ka, ja izmainīsies klimats, tad mainīsies arī lauksaimniecība. Lai kaut ko nomodelētu tā daudz maz ticam, ir jāspēj, nu, kā saka, risināt ļoti kompleksus problēmas, jeb jāveidot kompleksu tie modeļi un kompleksu scenāriju, jo tikai modelējot klimata izmaiņas, tam nav tik liela jēga, bet mums jāspēj arī prognozēt, kā lauksaimniecība izmainīsies. Nu, mēs pēdējā pētījumā tādu pētījumu arī veicām, kad savietojām klimata izmaiņu scenārijus ar lauksaimniecības izmaiņu scenārijiem. Mēs sadarbojamies ar Somijas Agrāro institūtu, un viņi mums piedāvāja trīs scenārijus, kā viņuprāt izmainīsies agrārā ekonomika Somijā. Sakarā ar to, ka paaugstināsies temperatūra, palielināsies, ja pagarināsies veģetācijas periods. Un tātad tas graudaugs ir spējīgs augt ilgāk, tātad teorētiski fermers ir spējīgs iegūt lielāku ražu, bet, lai viņš to iegūtu, viņam ir, nu, tāds jāievieš jaunas šķirnes un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka fermerim ir jāpiemērojas arī šiem klimata izmaiņām, un no tā, cik veiksmīgi viņš adaptēsies, no tā arī ir atkarīgs, kādas ražas viņš iegūs. Bet, ja fermers neiegūt labas ražas, tad tās biogēnās vielu izneses palielinās. Tas viss ir ļoti, ļoti saistīts šie jautājumi un netik viegli novadalīt.
Bet to laikam arī jums pārmet, es domāju, kā modelētājiem kopumā, ja kā profesionāliem ļoti bieži cilvēki, vienkārši iedzīvotāji, nu kas tad modeļi jau neko mums īsti pateikt nevar, tas ir tikai modelis, mēs nezinām, vai tas strādās. Tas, laikam, mīts ir ļoti izplatīts, ka tā ir tāda dažu atsevišķu skaitļu salikšana vienā rindā un kaut kādu podziņu paspaidīšana un paskatīsimies, kas no tā sanāk. Tad modeļu veidošana ir ļoti, ļoti kompleksa, patiesībā tāda mini ekosistēmas veidošana datorā.
Jūs saprotiet, Somijā ir apmēram miljons lauki, un tātad mums ir jānomodelē visi procesi. Tātad vispirms, cik tad tas fosfors un slāpeklis tiek katrā laukā ielikts, tātad ir kā veidojās notece, cik daudz virzemes notece, cik daudz pazemes notece, kas notiek ar fosforu un slāpeklu augsnē, pēc tam, kā tas fosfors un slāpeklis tiek transportēts upē, pēc tam, kādi procesi notiek ezerā, cik daudz sedimentējas, cik daudz denitrificējas. Tātad, lai šo visu komplekso sistēmu nomodelētu, tas ir ļoti daudz procesi sarakti rindiņā. Nu, protams, viņi tiek raksturot ar matemātiskiem vienādojumiem, bet jūs saprotiet, ka šādā modelī ļoti daudz nenoteiktības. Katrā procesā var kāds koeficients tik nepareizi raksturots, un tas rada ļoti lielu nenoteiktību. Nenoteiktība rezultātos rodas no kļūdām šajā modeļa struktūrā, un citas kļūdas rada mums arī šie daudzie scenāriji, kādus mēs vadam iekšā. Tie taču arī var būt, nu, kā saka, nevisai precīzi. Tas rezultāts, ko mēs iegūstam, ir ļoti ar diezgan lielu nenoteiktību. Bet tas ir vienīgais veids, kā kaut ko pateikt, kas notiks pēc 60 vai 100 gadiem. Nu, cita veida taču nav. Modeļu veidošana ir vislabākais veids, kā pašam zinātniekam mācīties procesus. Es visvairāk esmu iemācījusies tieši pat veidojot modeļus. Jo vairāk tam zinātniekam, kas taisto modeli attīst, jo vairāk viņam ir zināšanas par šiem procesiem, jo attiecīgi labāks tas modelis. Otra lieta, kas jāuzsver, kad modelis vienmēr ir dabas vienkāršojums. Perfekta modeļa vispār nav. Un jo lielāks mēroga modeļus mēs lietojam, jo vairāk ir šo vienkāršojumu. Piemēram, vienu lauku var nomodulēt diezgan precīzi, bet visu Somiju nē. Tātad, jo lielāks mērogs, jo vienkāršāks modelis.
Tagad runājot tālāk, es saprotu, ka tas būs ļoti vienkāršs modelis, jo es gribētu pajautāt par jūsu domām, kāda jūs prāt varētu būt tā Somijas kopumā daba vai runājot par upēm un ezeriem, nu pēc tiem 50 vai 100 gadiem, vai mēs varam teikt, tie kļūs pilnīgi citādāki, tie ļoti pasliktināsies kvalitātes ziņā, tie mainīsies, tie, kā jūs saredzat tādu, kā vārdat tādā simboliskā nozīmē modelējot Somijas dabas nākotni?
Nē, nu, ja tā pat uz mūsu rezultātiem skatās, tad nekas jau tik drastiski nemainīsies pēc 100 gadiem. Būs nedaudz vairāk biogēno vielu piesārņojums, 10-20%. Bet drastisks izmaiņas nebūs, jo būtībā jau šīs sistēmas ir pašregulējošas. Tātad 100 gadu laikā jau nekas tik drastiski nemainīsies, bet mums jau ir tā, tas mērķis uzlabot to ūdens kvalitāti. Tur jau ir tā dilema, ka klimata izmaiņas tā kā, nu, pasliktina to ūdens kvalitāti, bet mūsu mērķis viņu uzlabot, tātad samazināt to piesārņojumu.
Bet nebūs aizauguši visu Somijas ezeri ar aļģēm un tā, ka tur nevarēsim caurredzēt?
Nē, es esmu optimista un, protams, ka tā nebūs.
Tik tālu par Somijas saldūdenskrātuvēm un to sarežģīto pētniecību un modelēšanu, kādu somu pētnieki redz citas, nemazāk būtiskas ūdens tilpas Baltijas jūras nākotni, par to pēc brīža turpināsim.
Nezināmajā.
Pirms brīža sarunā ar latviešu pētnieci Somijā hidroloģi Inesi Hutunenu skaidrojām, kā tiek modulēti dažādi nākotnes scenāriji Somijas daudzajiem ezeriem un upēm, taču tagad aicinu doties mums līdzi uz tālāko dienvidu punktu Somijā – Hanko pussalu. Tur jūras un salu ieskauta nomaļas no sabiedrības atrodas Tvērminas zooloģiskā stacija. Tā ir viena no lielākajām un arī viena no vecākajām jūras izpētes stacijām Baltijas jūras reģionā. Tvērminas zooloģiskā stacija dibināta jau 1902. gadā, tātad tā ir vairāk nekā 100 gadus veca un līdz ar to iegūtas diezgan pamatīgas zināšanas par stacijas apkārtni, kā arī iegūti dati par ļoti ilgu periodu. Zoostaciju dibināja zoologs Johans Aksels Palmens 19. Gadsimta beigās laikā, kad citviet Eiropā tika celtas jūras izpētes stacijas. Viņi iedvesmoja viesošanās vienā no vecākajām stacijām – Neapoles zooloģiskajā stacijā, un profesors nolēma šādu vietu radīt arī sev. Palmens iegādājās šo teritoriju un izveidoja savu privāto zooloģisko staciju, kur pēc savas nāves 1919. Gadā testamentā novēlēja Helsinku universitātei. 60. gados universitāte ieguldīja daudz līdzekļu, lai uzbūvētu papildus ēkas un zooloģiskā stacija kļuva par to, kas tā ir šobrīd. Par staciju, kas veic savu funkciju visu gadu, piesaistot pētniekus no visdažādākajām pasaules valstīm. Par Tvērminas zooloģisko staciju, tās darbu un Baltijas jūras nākotni lūdzām stāstīt zinātnisko projektu koordinātorei, jūras bioloģijai un vidas zinātniecei Jonai Norko.
In the beginning you were mainly interested in trying to describe the habitats and describe what kind of species you are finding there and
sākotnēji zoostacijā pētnieki nodarbojās ar vides aprakstīšanu, kas atrodas apkārtnē, kādas dzīvotnes te ir un kādas sugas šeit mīt. Mūsdienās pētniecība šeit, protams, vairāk iedziļinās vides pārmaiņās un kā šīs pārmaiņas ietekmē ekosistēmas. Viens no šīs zooloģiskās stacijas galvenajiem darbības laukiem pēdējos 40 gadus ir eitrofikācija, kas, kā mēs zinām, ir lielākā Baltijas jūras problēma. Te, piemēram, ir bijuši neskaitāmi pētījumi par to, kas regulē aļģu ziedēšanu, tā kā eitrofikācija ir neizsmeļama tēma zoostacijā. Tāpat pēdējos 10 gados mēs aizvien vairāk pētām klimata pārmaiņas. Piemēram, šobrīd mēs aiz loga redzam to, ka jūrā nav ledus. Teorētiski pavasarī vajadzētu būt augstākam laikam, vajadzētu būt ledum, un līdz ar to mēs pētām, kas notiks ar ekosistēmu, ja ledus vairs nebūs. Un sakarā ar klimata pārmaiņām pēdējos 5 gadus īpaši intensīvi pētām arī okeāna paskābināšanos. Aizvien vairāk ogliskābās gāzes nokļūst ūdenī, un tādējādi okeāni kļūst skābāki. Baltijas jūra varētu būt jūtīgāka pret paskābināšanos salīdzinot ar okeāniem, jo Baltijas jūra ir mazāk sāļa un līdz ar to šīs jūras ūdeņiem ir mazāka aizsargs sistēma pret pieaugošo paskābināšanos. Tas nozīmē, ka sugas, kas dzīvo Baltijas jūrā, paskābināšanas procesos varētu ciest vairāk nekā tās, kas mīt okeānā. Piemēram, viens no pētījumiem stāsta par Macoma baltica. Tas ir latīniskais nosaukums Baltijas plakangliemenei. Tā ir maza balta, aptuveni 2 cm liela gliemene, kas ir sastopama viss cauri Baltijas jūrā. Tā ir viena no galvenajām sugām šeit, jo tā ir visur, tā veido lielu daļu no biomasas, kalpo par barību jūras gruntī mītošajām zivīm un tā tālāk. Taču līdzīgi kā visas gliemenes, arī plakangliemenei ir vajadzīgs kalcijs, lai veidot ap sevi gliemežvāku, un tas kļūst aizvien grūtāk izdarāms, jo ūdens paskābinās. Viena no mūsu pētniecēm savā disertācijā pētīja Baltijas plakangliemenes spēju veidot čaulu mazāk sārmainā vidē, un rezultāti apliecināja to, ka paskābināšanās negatīvi ietekmē šo organismu spēju izdzīvot un augt. Tāpēc varam teikt, ka okeāna paskābināšanās noteikti ietekmēs arī Baltijas jūru.
Effects also on the Baltic Sea.
So which kind of maybe fish won't have food or how it will affect all the food chain?
Kā tas ietekmēs barības ķēdi? Kurām zivīm varbūt trūks barības?
If they grow slower,
ja tas augs lēnāk un neizdzīvos, tad plekstēm, mencām un citām zivīm, kas ēd jūras gultnē mītošos organismus, būs krietni mazāk barības. Otrs scenārijs ir, ja reiz gliemeņu čaulas kļūst vārgākas, tās pamanās izdzīvot, tad zivīm šīs gliemenes apēst kļūst vieglāk. Līdz ar to vienā brīdī mēs varēsim novērot, ka okeāniem paskābinoties barības zivīm kļūst vairāk, bet procesam turpinoties, zivīm būs mazāk šo barību savotu, un līdz ar to mazāk zivju mums pašiem.
And when the fish have less to eat, that means that we also have less
so
fish.
So we can predict that first we'll have a good news about the Baltic Sea.
Tātad mēs no sākuma dzirdēsim labas ziņas un pēc tam sapratīsim, ka tuvojas sliktās ziņas. Kā ir ar invazīvām sugām un to pētīšanu? Vai jūs ar to arī šeit nodarbojaties?
One of the invasive species that we do quite a bit of work on here is called Marenzelleria.
Viena no invazīvajām sugām, kuru šobrīd pētām apkārtnē, ir Marenzelleria. Tas ir mazs starps, kas dzīvo jūras gultnē un nonāca šeit ar balastu ūdeņiem. Pirmo reizi Baltijas jūrā to atrada 80. gados, un tagad tas ir burtiski visur, kļūstot par vienu no sastopamākajām sugām jūrā. Kas ir interesanti, šis starps ierokas dziļāk gultnē nekā daudzas no mūsu jūras dabiskajām sugām, un viņa spēja ierakties tik dziļi var ietekmēt to, kā gultnē notiek barības vielu aprite. Pagaidām gan šī invazīvā suga nav iznīdējusi citas sugas, un visas dabiskās sugas vēl joprojām ir mūsu jūrā. Tā kā varētu teikt, ka šis starps vienkārši aizņem tukšu nišu. Taču mēs pagaidām vēl nezinām, vai piemēram mēnce un plekste barojas ar šo tārpu. Ir vēl citas potenciāls briesmas saistībā ar šo sugu. Ņemot vērā, ka tārps ir bieži sastopams un spēja ierakties tik dziļi gultnē, tas teorētiski varētu atkal izcelt ūdenī to piesārņojumu, kas tur jau ir nogulsnējies. Līdz ar to visi mūsu vecie grēki, kuri pirms 40 gadiem nogulsnējās jūras dibenā, tagad pateicoties vienam dziļi rokošam tārpam, varētu atkal uzpeldēt. Un to starp tie varētu būt gan dioksīdi, gan polihlora bifenils, gan dusts. Taču šis ir jautājums, uz kuru skaidru atbildi mēs vēl nevaram dot. Mums šobrīd viens doktorantūras students pētī, kā šis starps ietekmē barības vielu apriti un kādas izmaiņas apritē ir novērojamas ziemā un vasarā. Tādas informācijas mums nav pat par mūsu dabiskajām sugām, kur nu vēl par invazīvajām. Marenzelleria starps ir šeit, un tas ietekmēs mūsu jūru, un nav iespējams tikt no tā vaļā. Tāpēc viss, kas mums atliek, ir izzināt, ko tas dara mūsu ekosistēmā, un kāda ir tā ietekme, pozitīva vai negatīva. Visticamāk, kaut kas no abiem.
Effect. It's probably a bit of both.
Could you please describe the research process?
Pastāstīt lūdzu par pētniecību, kā tas notiek?
Quite a bit of the research is actually done through diving.
Lielu daļu no pētniecības mēs pavadām nirstot, un tvērmine ir ļoti pateicīga vieta lauka eksperimentiem. Tie ir svarīgi dabas izpētējo eksperimenti laboratorijas akvārijos ir liela realitātes vienkāršošana. Tāpēc, ja tu dodies laukā un veic tur savu eksperimentu, tad tu vismaz dabū apstākļus, ko sniedz īstā daba, nevis laboratorija. Piemēram, vienā no projektiem mēs pētām piekrastes teritoriju kā minerālu mēslu filtru. Piemēram, cik daudz no sauszemes iepludinātā fosfora un slāpekļa spēj uzņemt jūras gultne, tās dzīvnieki un augi piekrastē. Mēs kopā ar nirējiem dodamies uz piekrastes zonām, ņemam paraugus, piemēram, smilti, kur aug jūras zāles vai dubļainu grunti. Un tad mēs analizējam, kā šajās vidēs norit minerālu mēslu aprite, cik daudz tiek uzņemts un cik izlaists ārā. Mēs, protams, arī skatāmies, cik šajos paraugos ir dzīvnieku un augu un kādi tie ir. Tādējādi mēs redzam valdošos apstākļus šajās atšķirīgajās gultnēs un kā tie sasaistās ar minerālu mēslu ieplūdi jūrā. Piekrastes zona līdz šim ir bijusi tumša bilde. Kad tiek veidota jūras apsaimniekošanas politika un ir nepieciešams zināt, cik daudz minerālu mēslu konkrēta valsts iepludina atklātā jūrā, to mēs varam pateikt, bet piekrastes zona šajā gadījumā kalpo kā melnā kaste. Jūsu dzimtenē jūras krasts šajos pētījumos būs krietni citādāks nekā šeit. Tas nozīmē, ka arī piekrastes ekosistēma darbosies citādāk. Tāpēc šis ir projekts, kurā mēs sadarbojamies ar pētniekiem viscaur Baltijas jūras reģionā.
Have collaborators all around the Baltic Sea.
But you do this also, like I mean, you said divers are going.
Jūs minējāt, ka nirei dodas pārbaudīt bioloģisko daudzveidību, saskaitīt sugas vai biotopus, cik to ir uz vietas. Tātad redzamība šeit ir laba šādām darbībām.
It varies throughout the year quite a bit.
Tas var pamatīgi mainīties atkarībā no gada laika. Rudenī un ziemā ūdens var būt ļoti dzidrs, var redzēt pat 10 metrus zem ūdens, kas ir ļoti daudz šim reģionam. Bet jūlijā, augustā var ziedēt aļģes un tad var redzēt vien 10 centimetrus, tā kā atšķirības ir milzīgas. Un, protams, nirējiem veicot eksperimentus, tas nav patīkami, ka redzamība ir slikta. Piemēram, šī konkrētā jūras auga izpēte ir 3 līdz 4 metru dziļumā. Tas nav ļoti dziļi, jo mūs interesē augi un tos nevar atrast daudz dziļākos ūdeņos. Tāpat tiek veikt pētījumi par zivju un citu ūdens iemītnieku, piemēram, reproduktīvo uzvedību. Kā piemēru, es parasti minu stagāru. Kad tēviņš vēlas pāroties, viņa vēders kļūst sarkans, lai mātītu varētu pamanīt šo viņa vēlmi. Bet nākamais jautājums, kas notiks, kad būs eitrofikācija? Ūdens kļūs duļķains un mātīte neredzēs tēviņa vēderu. Kā tas ietekmēs viņu reproduktīvo uzvedību? Šeit arī ir grupa, kas jau aptuveni 30 gadus strādā ar skudrām. Viņi zina daudz par šiem kukaiņiem, to sugām, populācijām un populācijas dinamiku šeit un uz salām mūsu tūmā. Tāpat viņi daudz zina par skudru uzvedību un ģenētiku un dažādu pesticīdu ietekmi uz kukaiņiem.
Pesticides and this kind of things on the insects.
Kā ar putniem? Vai jums ir kādi pētījumi arī par putniem?
Well, there's the eidodoxs that are being followed here.
Tiek sekots līdz lielajām pūkpīlēm. Ir arī vienkārši putnu uzskaite, bet to nedara šeit esošie zinātnieki. Vienkārši cilvēki nāk šeit, lai pētītu putnus. Tad Hanko, kas ir 40 km uz rietumiem no šeienas, ir putnu stacija, kur visu gadu katru dienu skaita putnus. Viņiem ir viena no labākajām ilgtermiņu uzskaites bāzēm. Piemēram, par to, kad pavasarī atgriež gājputni, un viņiem jau ir dati, ka klimata izmaiņa ietekmē, putni tagad atgriež sātrāk, nekā tas bija līdz šim.
As a result of the climate change and so forth.
There are many protected species.
Vai tā ir taisnība, ka šeit ir daudz aizsargātu putnu sugu un ka šī ir dabas aizsargājuma teritorija?
Area around the station about 600 hectares is a nature reserve.
Apmēram 600 hektāru ap staciju ir dabas rezervāts, un tikai zinātnes un izglītības nozarei šeit ir atļauts darboties. Mums, kas vēlas šeit veikt pētījumus, tas, protams, ir liels pluss, jo mēs to varam darīt aizsargātā vidē, un veicot šeit pētījumus parasti neiznīcina tevis radīto, jo tā ir problēma ārpus dabas rezervātiem, ka cilvēki domā, kurš te makšķerē manā rajonā un izvelk no ūdens bojas un marķierus.
in areas outside nature, so because someone is going to be wondering who's fishing in my area or and pulling up the buoys and markers and then.
But do you take some visitors time?
Vai jūs uzņemat apmeklētājus, lai parādītu, kā stacija strādā? Vai viņi ir interesēti vai nesevišķi?
Yeah, we have actually have quite a lot of visiting groups coming through.
Mums patiesībā ir diezgan daudz apmeklētāju grupu, kas nāk, lai uzzinātu vairāk par staciju un šeit veikto darbu. Liela daļa no mūsu darba ir stāstīt sabiedrībai, ko mēs darām un kāpēc tas ir svarīgi. Tāpēc visu cauru gadu mums te nāk grupas apskatīt staciju.
And then just for a sort of station presentation.
So we could say that Finns are well educated about.
Vai varam teikt, ka Somi ir labi izglītoti par klimata pārmaiņām un Baltijas jūru?
Oh, we try. Most people.
Mēs mēģinām tādi būt. Lielākā daļa cilvēku ir ieinteresēti, jo daudz dzīvo pie jūras vai ezera, un tāpēc ūdens ir svarīgs elements daudz somu dzīvē. Ir viegli sabiedrībai stāstīt par Baltijas jūru, jo tā ir visnotaļ tuva lielākai daļai cilvēku. Varbūt, ja cilvēks dzīvo tālu no krastmals, tad viņš var spriest, kāpēc man būtu jādomā par jūru, tā taču ir tik tālu prom. Taču kopumā es teiktu, ka interese ir, un tāpēc šeit ir laba vieta, kur strādāt.
Good area to work in.
When you said that actually this station is here so long and you said how research areas.
Šī stacija šeit ir tik ilga un jūs teicāt, ka pētniecības jomas ir mainījušās. Vai esat novērojusi, ka šo 50 gadu laikā ir mainījusies arī apkārtējā vide, ņemot vērā pētījumus, kas ir mainījies?
Well, what would have if you're just looking out through the windows here and look at the landscape.
Ja jūs skatāties tepat pa logu un ainavu ārā, tad iztēlojieties, ka pirms 100 gadiem te būtu bijušas ganības, līdz ar to daudz vairāk pļavu un droši vien arī plašāka bioloģiskā daudzveidība. Tagad ir daudz mazāk aitu un govju, un nav tik daudz ganību, un arī mešs ir ataudzis. Un redziet, šeit salas. Tajās kādreiz nebija koku. Ir mainījies zemes apsaimniekošanas veids. Protams, tagad šeit arī dzīvo daudz vairāk cilvēku nekā iepriekš. Kas ir mainījies jūrā? Tā ir eitrofikācija. Sanāk būtu bijis daudz dzidrāk ūdens un droši vien arī vairāk zīvju. Pat mūsu dzīves laikā to agrāk bija daudz vairāk un vasarās vienmēr bija gaidīts mielasts ar kūpinātu būti. Šodien to vairs nedabūsi, nemaz. Bet šie procesi notiek lēni un tos var arī nepamanīt. Mūsdienu bērniem šķiet normāli peldēt starp ziedošām aļģēm, jo viņi nav redzējuši dzidru ūdeni un viņi nezina, ka viņiem vajadzētu saskatīt savu kāju īkšķus, kad viņi stāv ūdenī. Tas ir skumji, jo tas nozīmē, ka mēs nemēģinām risināt problēmu līdz galam. Mēs domājam, ka tas ir pieņemami, pielāgojamies un dzīvojam ar ziedošām aļģēm.
Think it's okay. And then which adapt and live with the algal bloom instead.
Cik aktīvi ir Somu sabiedrība ne tikai Baltijas jūras, bet arī Somijas iekšējo ūdeņu aizsardzības kontekstā vaicājam arī hidroloģei Inesei Hutunenei.
Mūsu darba rezultātu izmanto jebkurš Soms. Jebkurš Soms ir mūsu klients. Ļoti daudz cilvēku dzīvo pie ezeriem un viņi vienkārši interesēs, kāds būs ezerā ūdens līmenis, piemēram, vasarā, mazūdens periodā vai pavasaros plūdu laikā. Viņš uzklikšķina mūsu rezultātus un redz. Un tur jau ir tas, kas dod prieku strādāt, ja redz, kad darbs tiek izmantots, darba rezultāts, un viņš ir vajadzīgs kādam, nevis tikai kādam, bet lielai ļaužu masai, jeb cilvēkiem, Somijā, kam interesē ūdeņi. Viņiem Somu tā īpatnība ir tāda, ka viņiem ļoti interesē apkārtējā vide un tieši ūdeņi, jo Somijā ir ļoti daudz ūdeņi. Jūs tur varat apskatīties kartes, bet, nu, tā īpatnība varbūt atšķirība arī starp Latviju un Somiju, kad, nu, vides aizsardzība Latvijā es atvainojos, tad, kad es no turienes aizbraucu, bija bērnu autiņos. Un tagad es arī nezinu, kā ir, bet šeit ik viens cilvēks daudz vairāk par to rūpējas un domā. Un arī, piemēram, uzskat, kad finansējums ir jādod ūdeņu pētīšanai. Ja monitoringam, pētīšanai, arī ūdens kvalitātei, viņiem nepastāv tāds jautājums, kad nē, griezīsim nost. Nu, man konkrēts piemērs, kad, protams, ka Somijā arī patreiz iet grūti ar finansējumu zinātnei, un tur bija apkopot, nu, jautājumu, kurām nozerēm varbūt varētu samazināt. Nu, kā iedzīvotāji uz to skatās? Un tieši ūdens šiem pētījumiem un ūdens kvalitātei, nē, tiem iedzīvotājs uzskata, ka tam nevajag to naudu nogriezt, jo viņiem ir nepieciešams zināšanas, jeb respektīvi monitorings par ūdens līmeņiem un arī pētījumi. Tiešām ir jāsasniedz kaut kāds ekonomiskais līmenis, lai cilvēks spētu domāt par kaut ko citu, nevis tikai par sevis uzturēšanu un skriešanu uz trim darbiem un kā, nu, teiksim, nopelnīt iztikai sev to minimumu. Bet šeit ir tāds zināms minimums jau sasniegts, jau daudzus gadus šeit, nu, tā saucamā labklājības zeme, nu, nevis saucamā, bet patiešām viņi dzīvo labklājībā. Un tad cilvēkiem, protams, rodas interesi par citām lietām, kas ir daudz svarīgākas. Protams, ka apkārtējās vidas aizsardzība ir ļoti svarīga lieta, ko es personīgi arī sapratu tikai šeit. Šī visa izglītība zaļā, te, nu, jūs saprat to vārdu, zaļā izglītība jau tiek iedot skolās. Šie jaunieši, kas pie mums atnāk strādāt, nu, tikko pabeiguši augstskolu, viņiem ir pavisam cita domāšana. Arī šādā ziņā salīdzinot tās sabiedrības, Somijas sabiedrība, cik daudz viņi par vidi domā un cik daudz attīstītākā līmenī viņi šī jautājumā ir, un ar Latvijas sabiedrību, protams, tā atšķirība ir ļoti milzīga. Bet no tam pašā pamatā ir tas jautājums, ka Latvijā cilvēks cīnās ar citām problēmām. Un mums tā valsts vēl jāsakārto līdz tam līmenim, kā ir Somijā viņi sakārtot. Somijam bija tie 50 gadi, kad viņi savu valsti varēja celt, bet mēs bijām okupēti un nevarējām to darīt. Un tagad 20 gados jau ļoti grūti kaut ko saraut. Tas būs ļoti ilgs process.
Paldies par sarunu Somijas Vides institūta hidroloģijai Inesei Hutunenai, Tvermiņas zooloģiskās stacijas zinātnisko pētījumu koordinātorei jūras bioloģijai Jonai Norko un Helkom komunikācijas nodaļas pārstāvei Jonai Lauritai. Šajā raidījumā stāstījām jums par Baltijas jūras un Somijas iekšējo ūdeņu pētniecību, klimatu pārmaiņu ietekmi uz to, kā arī par ūdeņu aizsardzību gan starptautiskā, gan vietējā mērogā. Somija nu dien ir ūdeņu zeme, un ūdeņu Somijam ir gana svarīgs, lai par to rūpētos un to uzraudzītu.